Letra Kaidera, Bizkaia Irratian.
Marmarra, estreina udau H konpainiak urriaren 18an izan zen estreinaldia Arrigorriagan eta gaur Zornotzan eskainiko dabe bigarrenez. Jon Gerediaga eta H teatroren artekoa da dramaturgia. Antzesleak hainbat oraingo honetan 8 aktorea in zuzen, dantzea eta musikeak be presentzia handia dauka antzeslan honetan. Eurengana jo dugu eta Iñaki Ziarrusta daukagu geugaz. Egunon Iñaki. Zer moduz, zelan joan zen, estreinaldia, Arrigorriagan?
Ondo, egia esan, ba, sektoreko jente askori esan dutat, ukondoa emango neuke, estreinaldi guztiak horrela joango balire, ez? Esan egon ez arazo teknikorik, aktoreak ere nahiko bere neurrian, bakotza, eta hori normalmente estreinaldi batean ez da oikoa, así que Bikain, oso ondo.
Esan dugunez, dramaturgia Jon Gerediaga eta H teatroren artekoa da. Kontaiguzu zelan sortzen dan marmarra.
Bai, bueno, hori hasikera puntue jo nintzen Jon Gerediagaren gana eta zan eltzen egiteko ikuskizun bat edo idazteko ikuskizun bat edo obra bat misantropian inguruan, eske ez dot gizakia soportatzen, ez dakit zer, eta Jon Gerediaga esan zan, buf, horren antipodetan nahoni. Ze nahi jende guztia maitatzen dut, munduarekin maite minuta nago, joa dios. Eta, bueno, ba, idatzi zerbait, azagitzer. Eta idatzi ban, testu bet, eta gire esan, ez euken zerikusirik nik planteatutako azikerako ideia horrekin. Baina testu hartan, agertzen zan, zerbait bildurraren inguruan, ez agitzer, eta zan, ostras, pues igual, bildurraren bidetik hartuta igual konta baldugu zerbait, zera, gizakiaren edo giza hartaldearen zentzukabetasunarik buruzko zerbait. Eta hori izan zen. Eta orduan gero joan ginean apurtzuet joan etorriak egiten testuarekin, da ni moldatzen nuen zerbait, eta gero berak, gero ni berri ikutuzo zer, eta holan. Eta azkenean gelditu izan da, ikuskizun bat bildurraren gainean. Bildurrak ze motatako protagonismo daukan gure eguneroko erabakizetan, eta zelango erantzuna ematen dutxagun bildur horri. Normalmente, ba, gizaki hori masa moduan nahiko erantzun zentzubakoa ematen dutxagun horrelako estres egoerai. Eta horren inguruan doie.
Zeran edo alan, Iñaki, hartaldeari sartu gura jakon beldurra izango litzateke.
Sartu gura jakuna barik izango leiteken konstienteki edo inkonstienteki guk normalmente gure bizitzan aurrera egiteko edo zen esparrotan erabakiak hartzen dugu, erabaki normalak, lan hau erabakiko dut, edo bikote hau erabakiko dut, edo erabakiko dut ez dakit herrire jungo nazen bizitzen. Eta neurri batean edo bestean bildurrak beti dauka protagonismo haundi bat erabaki horietan guztietan. Eta ez gara konstiente askotan, baina zera bildur mota asko dugu gure ingurunean eta ikasi dugu horren inguruen biziten eta ikasi dugu bai normalizetan hori. Eta ez gara konstiente izaten bildurrek zenbat okupatzen dauen gure erabaki horretan.
Gero aktualidadeak behartzen gaitu beldurrean pentsetera, ez da? Donald Trumpek irabazi dau barriro be Ameriketako Estatu Batuetan, Valentzian zertzuk gertatu diran, ez?
Bai. Oso zera, nahi gabe, justo gaur montatzen gabiz eta aktore batek esatu zen, ostras, konturatu naz, testuak ze egunerakotasun maila daukan, gertatzen ari izan gauza guztiekin, masa moduan ze erantzun, ez dakit, hori, zentzubakoak edo irrazionalak ematen dutzagon horrelako egorei. Eta, bai, zoritzarrez, ikusi genke, zera, Ukranian edo Ekialde Hurbilean edo Estatu Batuetan edo Valentzian bertan, eta hainbat gauzetan,
Antzeslana sortzen, oker espanago Azpeitian egon zarie, ez da?
Bai, egin genduen egonaldi bat iparralden Luzon, eta gero beste egonaldi bat amaierakoa Azpeitin. Baina gero hori baino asko zer lehenago bebai ibili gara beste hilabete bat lanean gure lokalean Basaurin, eta horregaz guztira ensaioak errepikak izan direnak berez bi hilabeteko epea izan da. Gero sorkuntza askoz ere luzeagoa urtetako historia bat izan da, baina gero berez ensaioak errepikak bi hilabete bat gure lokalean, eta gero 15 aldi bat Luzon eta beste 15 aldi bat Azpeitian.
Garazi Etxaburu, Aitor Etxarte, Alasne Astorga, Sandra Fernández Agirre, Miriam K. Marchante, Aiora Sedano, Sandra Tejero eta Estibaliz Bila agertuko dira taula ganean. Zelangoak dira euren pertsonaiak Iñaki, ez dakit historiorik dagoan marmarra antzeslanean?
Bai, badago, baina berez guk ez gara ez dugu eukiten horrelako argumento claro bat oso teatro klasikoarena, ez? Nahiko poetikoa da gurea. Orduan, irudikatzen duguna da gitxi gora berako familia bat, aita, ama eta bi alaba, hiru alaba eta hor etxe batean bakotza bere trastornoekin, hau da, bildurrak egindako eragina dela eta bakotzak bere gabeziak eta bere okerdurak ditu. Eta gero agertzen da violentziaren simbolo bezala oihar bat, oiharra, gure baserrietan gustatzen dugun oihar hori, edo lagun bat beti esaten dagoena bere oiharrari deitzen eutan proteino. Berdin da, esartzen zinen hor janari emoten eta eraso egiten otzun etengabe. Osea, zegoen gimnasiotik ateratako oihar bat bezala, ez? Eta ze violentzia intrinseko hori daukana oiharra, da hori irudikatzen dugu oiotegi moduko gauza batean. Eta gero bestaldean daukagu zentzudunena izan leiteken personaje bat da erdi arrain, erdi gizakie, eta hor dago sartuta bainera batean urarekin, eta holan, gero ikuskizun honetan bi bertzio ditu kalekoa eta aretokoa. Ba, kalean egiten dau 2 metro kubikoko piztina garden batien, haundien, eta horre dauz estena urraspiko estenak, eta holan, eta hor da holan banatute apurtzu bete zera familia erdinen, eta albo batean zentzuna den personajea, eta bestea bortitzena den beste personaje bat, eta hor sortzen da gatazka, ez? Bi pentsamolde edo bi jokaera hoien arteko zera gatazka hor.
Esan dugu musikiak eta dantzeak be presentzia handia daukala.
Bai, musika egiteko kontatu dugu Aitor Rabiogaz. Aitor Rabio PLT talde ezagunanen teklistea da, eta berarekin kontatu dugu egiteko musikia, beraz irudikatu aldugu guztiok ezagutzen dugu PLT apurbet, eta irudikatu aldugu ba, musika potente hori, eta, bueno, apurbet guk eskatutako musika da, eta berez, berak egiten dagoena, baina bai, badauka estilo kainero hori musiketan, eta bai. Eta gero, oiarraren personajea betetzen dagoena, Garazi Etxaburu da, Garazi Etxaburu berez dantzaria da, hau da bere lehenengo antzerki ikustizuna, baina, logikamente, aprobetzetan dugu bere baliabideak, eta bere rekursoak, eta bere doaiak, eta berak dantza egiten daube bai, testua egiteaz gain, dantza egiten dago, eta hori da, bueno, espektakulo zoragarri bat bera ikustea dantzetan.
Eta zelan ikusi duzu aktore modura?
Aparte, bikain, oso harrigarria izan da, lehenengo aldia zerdia egiten zuela, eta ezagiz, ba, ez genduan, espero horren ondo ibiti, baina oso ondo moldatzen da bai testu emotatan, eta ba, oso prebie, bai. Evidentemente, ba, ez da aktorea, ez, orduan, haitu gauzak denborarekin hobetzeko, baina, bueno, maravilla da, testoa botatzen bai, antzerkian, personajea sortzen, oso trebea.
Marmarrak hasi dau bere bidea, Zornotzan eskainiko dozue gaur, Azpeitian bihar, Santurtzin hilaren 14an.
Bai, hori, lehen aipatu dutena, gaur eta Santurtzin, izango dire aretoko bertsioak, eta bizer Azpeitian, eguraldiak lagun, gaur modukoa baldin badago gaizterdi, kaleko bertsioa egingo dugu. Eta gero etorriko dira beste batzuk, baina ja datorren urtetik aurrera.
Alde horretatik posik orduan, ez, Iñaki?
Bai, bueno, badakizue, bueno, entzule orok badaki, itxura bera, kultura gure herrien zen nivelean dagoen, eta ez dago oso nivel onean, eta nahiko apartatuta dago, eta euskaraz utzean egiten bauzu, pues ikusten dugu, ez, epaitegietan egunero daukagu zera barriren bat euskara gaitzesten duena, eta holan, orduan, bueno, pues kultura, eta kultura euskaraz ez da oso, oso sasuntzu egin izan. Eta saltzea, eta horrelako ikuskizun bat saltzea antzokizetan, ba, ez da lan erraza. Orduan, nahiko genuke, baino askoz ere gutxiago lan egingo dugu seguramente. Baina, bueno, tinko abiz horretan, piko tapala egunero lanien saltzeko, eta ateratzeko emanaldiak, eta, bueno, ba, badoi ez apurke-apurke zerbait ateratzeko.
Sikeran, esan duzun modura, estreinaldia itzel joan zan, ia datozen emonaldiak be, ba, holango sentimenduagaz amaitzen dozuen. Iñaki, eskertzen deutzugu, Bizkaia Irratian, Marmarraren barri emon izana. Zorte hon.
Bai, mi esker zuei.